Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είμαι επαγγελματίας πυγμάχος, ζωγράφος, κυνηγός, σεναριογράφος, ηθοποιός, υπέας, δυνατός πότης, γυναικάς, 5 φορές σύζυγος, πατέρας, με 5 βιολογικά παιδιά και 1 υιοθετημένο, αρχιτέκτονας, ζωόφιλος, παραμυθάς και σκηνοθέτης. Ναι, σκηνοθέτης. Από αυτούς που πέρασαν στο κινηματογραφικό πανί την πραγματική ζωή, αυτήν που είχαν βιώσει. Είχε προλάβει να σκηνοθετήσει τόσο τον ίδιο του τον πατέρα, όσο και την κόρη του χρόνια αργότερα. Θύμιζε λίγο τον Ernest Hemingway, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο συνάδελφος Γιάννης Μπουλάκης σε ένα σχετικό αφιέρωμα. Οι ζωές τους έμοιαζαν, όπως από μια ηλικία και μετά έμοιαζαν και τα πρόσωπά τους. Φωνακλάδες, τσαμπουκάδες, άνθρωποι που είχαν ταξιδέψει πολύ, άνθρωποι με εμπειρίες, οι οποίοι αντλούσαν την τέχνη τους μέσα από τα βιώματά τους. Ανήκαν και οι δύο στο σπάνιο εκείνο είδος του τραχή άντρα, που λέμε, που έχει αρκετό ταλέντο για να διαμορφώσει μια ζωή που μοιάζει βγαλμένη από ένα εκρηκτικό παραμύθι του Ρούντιαρντ Κίπλινγκ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο εξάλλου που μια περιπέτεια της ζωής έγινόντος ταινία. Ο λευκός κυνηγός «Μαύρη καρδιά» του Clint Eastwood αναφέρεται στην αιμονή του ανθρώπου για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, για το κυνήγι ελεφάντων που τον είχε στοιχειώσει λίγο πρωτού αρχίσουν τα γυρίσματα της ταινίας του «Η Βασίλισσα της Αφρικής» στο Κονγκό. Όταν ήταν 79 χρόνων, 2 έτη πριν από το θάνατό του, κατοικούσε ήδη για μια δεκαετία σε μια περιοχή του Μεξικού ονόματι Πουέρτο Βαγιάρτα. Σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο χρόνος που θα απαιτούνταν για να φτάσει στο κοντινότερο νοσοκομείο ήταν μία μέρα μίνιμουμ. Αλλά τι στο διάλο, είχε πει κάποτε στον δημοσιογράφο που του το είχε επισημάνει. Αν σκέφτεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί να πάθεις καρδιακή προσβολή στο Beverly Hills και να πεθάνεις προτού φτάσει το ασθενοφόρο. Ακριβώς έτσι όπως πέθανε ο πατέρας μου. Ο Τζον Χιούστον, αυτός είναι ο σημερινός ηρωάς μας, δεν πέθανε τελικά στο Μεξικό, αλλά στο Middletown του New Jersey, εκεί όπου είχε μετακομίσει λίγο καιρό μετά την παραπάνω δήλωση. Πέθανε στο κρεβάτι του σπιτιού του, και ενώ η αγαπημένη του κόρη, η Αντζέλικα Χιούστον, του κρατούσε το χέρι. Λέγεται μάλιστα ότι τα τελευταία του λόγια ήταν «σκοτώστε τα καθάρματα». Όπως και να έχει. Το σίγουρο είναι πως ήταν 28 Αυγούστου του 1987. The love of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart
can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look. The time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, don't ever go. Don't ever go.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσα του διαδικτύου. Τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες του μεγάλου σκηνοθέτη John Huston θα ακούσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με την Dusty Springfield και το The Look of Love, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε τόσο στο Casino Royale του 1967 όσο και στο Fat City του 1972. Ο John Huston γεννήθηκε ως John Marcellus Huston στη Νεβάδα του Μιζούρι στις 5 Αυγούστου του 1906. Γονείς του ήταν ο Καναδός ηθοποιός Walter Huston και η δημοσιογράφος Rhea Goar. Οι γονείς του χώρισαν όταν ο John ήταν 3 χρόνων και την κηδεμονία την ανέλαβαν η μητέρα και η γιαγιά. Ταραχώδης θα λέγαμε η παιδική ηλικία, αλλά και η εφηβεία. Ήταν υποχρεωμένος να μετακινείται από τη μία πόλη στην άλλη μέχρι τη στιγμή που η μητέρα παντρεύθηκε ξανά ένα σημαντικό στέλεχος μιας εταιρείας σιδηροδρόμων και εγκαταστάθηκε στη Μινεσότα. Ο Χιούστον πέρασε τα παιδικά του χρόνια φυτώντας σε οικοτροφία και περνούσε τα καλοκαίρια πηγαίνοντας διακοπές πότε με τη μητέρα του, πότε με τον πατέρα του. Και ξαφνικά κάπου εκεί στα 11 του είπαν πως έπασχε από νεφροπάθεια. 2 χρόνια μπαινόβγαινε σε κλινική όπου υποβαλόταν σε δίαιτα χαμηλής σε θερμίδες και πρωτεΐνες. Μήνες αργότερα θα του πούνε ότι η διάγνωση ήταν λαθασμένη. Του έδωσαν εξιτήριο και γύρισε σπίτι του. Ο μικρός, πλάκα-πλάκα που λένε, φτιάχνει εικόνες. Εικόνες που θα αποτελέσουν τον καμβά της μελλοντικής υψηλής τέχνης του. Κάποια στιγμή η νέα οικογένεια μετακομίζει στο Λος Άντζελες, όπου ο Τζον εντυπωσιάστηκε με την νεοσύστατη κινηματογραφική βιομηχανία, έχοντας μάλιστα για είδωλο τον μεγάλο Τσάρλι Τσάπλιν. Εκεί μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι ο φυσικός του πατέρας, ηθοποιός αν θυμάστε, ο Walter Houston, που όχι μόνο τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, αλλά του έδειξε και τα στοιχειώδη υλικά του δράματος. Πώς? Πηγαίνοντας τον πιτσιρικά σε έναν αγώνα πυγμαχίας ανάμεσα στους θρυλικούς Jack Dempsey και Louis Firpo. Ο αγώνας έγραψε ιστορία. Ήταν επεισοδιακός, με τους πυγμάχους να πέφτουν κάτω από τα χτυπήματα από τον πρώτο κιόλας γύρο. Ο Ντέμψεϊ κέρδισε τελικά τον αγώνα, αλλά νικητής βγήκε και ο Χιούστον, διότι κατά τη διάρκεια του είχε δει ολοζώντανα τους βασικούς κανόνες της δραματουργίας και του ανθρώπινου κουράγιου. Ενθουσιάστηκε και αρχικά αποφάσισε να γίνει όχι άνθρωπος της 7ης τέχνης, αλλά πυγμάχος. Ως μποξέρ δεν τα είχε πάει άσχημα. Πυγμάχησε πρώτα στο γυμνάσιο και αργότερα σε κλαμπ προς 5 δολάρια τον αγώνα. Κέρδισε 23 από τους 25 αγώνες που έδωσε, ενώ η εμπειρία του στα ρινγκ και πρόκειτο πολλά χρόνια αργότερα να τον εμπνεύσει στην ταινία «Βρώμικη πόλη» του 1972 με τους Stacy Keach και Jeff Bridges. Όταν παράτησε τον box, καθότι έσπασε τη μύτη του, ανακάλυψε την ζωγραφική. Γράφτηκε στην Smith School of Art και ζωγράφιζε παθιασμένα, ως τη στιγμή που το θέατρο μπαίνει στη ζωή του. Πάλι ο πατέρας φταίει. Καλοπροαίρετα αυτό το φταίει, να το ξέρετε. Τον είχε πάρει από πίσω ο μικρός σε διάφορες παραστάσεις. Μάλιστα, πήρε μερικούς ρόλους μικρούς σε κάποια θεατρικά. Και βλέποντας τον πατέρα του να κάνει πρόβες, εντυπωσιάστηκε με την τέχνη της υποκριτικής. Το σύντομο πέρασμά του από το θεατρικό σανίδι διαδέχτηκε ένα ταξίδι στο Μεξικό, όπου έμεινε για 2 χρόνια. Κατά τη διαμονή του εκεί, έγινε επίτιμο μέλος του υπηκού του Μεξικού. Φοβερό, ε! Επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όπου παντρεύτηκε την κοπέλα που είχε από το λύκειο, την Dorothy Harvey, αλλά ο γάμος κράτησε 7 χρόνια. Η συγγραφή ήταν, θα λέγαμε, ένα από τα πρώτα πραγματικά καλλιτεχνικά βήματα και ακολούθησε την ανάγνωση του Οδυσσέα του James Joyce, ένα βιβλίο που του δώρησε η μητέρα του σε μια εποχή, προσέξτε, που η ανάγνωση του Οδυσσέα του James Joyce απαγορευόταν στην Αμερική. Η μητέρα του είχε φέρει λαθρέα στη χώρα από ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Η επιρροή που το άσκησε ο Οδυσσέας ήταν παρόμοια με εκείνη του αγώνα μεταξύ των Dempsey και Firpo. Ο Χιούστον δοκίμασε τις δυνάμεις του στο γράψιμο και μία από τις πρώτες ιστορίες του, το Fool, εγκρίθηκε για έκδοση από την American Mercury. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Andy Williams και Marmalade, Molasses and Honey. Μαρμελάδα, μολάσα και μέλι. Από την ταινία του John Huston, The Life and Times of Judge Roy Bean, του 1972.
As it can be, pouring over me. say, hey, let's make a theater. We don't need tomorrows with money. Long as we're together, they'll be sweeter than marble in molasses and honey. Cinnamon and sassafras tea.
Σύντομα ο Χιούστον στράφηκε στη δημοσιογραφία πιάνοντας δουλειά στην Daily Graphic της Νέας Υόρκης. Ακολούθησε η συγγραφή θεατρικών έργων για μαριονέτες, αλλά και η ηθοποιία, επάγγελμα που θα τον απασχολούσε αρκετά κατά διαστήματα. Η πρώτη εμφάνισή του ως ηθοποιού έγινε σε μια μικρού μήκους παραγωγή του 1929, ονόματι Two Americans, δύο Αμερικανοί. Την εποχή εκείνη, ο σκηνοθέτης φίλος του Herman Sally, ο οποίος είχε γυρίσει το Grand Hotel, συνέστησε στο Χιούστον να μετακομίσει στο Hollywood και να γίνει σεναριογράφος συμβολέου για τον Sam Goldwyn της πασίγνωστης και πανίσχυρης Metro Goldwyn Mayer. Ο Χιούστον ακολούθησε τη συμβολή του Σάλιν και πήγε στο Hollywood. Όμως τα πρώτα χρόνια δεν ήταν διόλου εύκολα. Δούλεψε στο σενάριο κάποιων ταινιών όπως το Law and Order, Εγκλήματα της Οδού Μόργ και άλλων, αλλά η καριέρα πήγαινε προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Ο γάμος του τελείωσε όταν η γυναίκα του αντιλήφθηκε ότι την απατούσε και σύν της άλλης, ο Χιούστον στιγματίστηκε από μια αληθινή τραγωδία για την οποία υπήρξε ο ίδιος υπεύθυνος. Ένα τροχαίο δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός κοριτσιού, το οποίο χτυπήθηκε από το αυτοκίνητό του Χιούστον όταν διέσχιζε το δρόμο. Το γεγονός του προκάλεσε ψυχολογικό σοκ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα για τη Μεγάλη Βρετανία. Με βάση το Λονδίνο πλέον άρχισε να γράφει σενάρια. Άλλος ένας χαμένος γύρος. Η δουλειά αποδείχθηκε φιάσκο και ο Χιούστον κατέληξε άστεγος να κοιμάται σε διάφορα πάρκα του Λονδίνου ή να τραγουδά καουμπόικα τραγούδια στους δρόμους για να ζήσει. Ήταν 28 χρόνια και άφρακος. Κάπως έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του και τότε τα πράγματα άρχισαν κάπως να βελτιώνονται. Στην Αμερική όταν επέστρεψε παντρεύτηκε μια Ιρλανδή κοπέλα την οποία ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα, την Leslie Black, και ξαναπήγε στο Hollywood. Δέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη William Wyler να δουλέψει ως, ο τίτλος τότε ήταν γιατρός σεναρίου, στην ταινία Zezebel που ο τελευταίος ετοίμαζε. Η ταινία παραγωγής του 1938 σημείωσε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας ως τα Όσκαρ, βραβείο το οποίο κέρδισε πρωταγωνίστρια Betty Davis στην κατηγορία του πρώτου γυναικείου ρόλου. Γιατρός σεναρίων ήταν ο άνθρωπος τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, ο οποίος έπαιρνε το ήδη γραμμένο σενάριο, το οποίο ενδεχομένως παρουσίαζε λάθη, κενά, αστοχίες, και το διόρθωνε, το γιάτρευε, ας το πούμε έτσι. Δύο χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Χιούστον θα έφτανε για πρώτη φορά στα Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας Dr. Echris Magic Bullet. Ήταν πλέον ένας από τους πιο σεβάσμιους σεναριογράφους του Hollywood. Και κάπου εκεί παίρνει την απόφαση να μεταπηδήσει στη σκηνοθεσία, θέτοντας, ας το πούμε έτσι, έναν ωραίο όρο στοίχημα με τους αδελφούς Warner. Ποιο ήταν το στοίχημα? Να το αναθέσουν τη σκηνοθεσία ταινιών σε περίπτωση που το επόμενο σενάριο που θα έγραφε θα ήταν πραγματικά επιτυχημένο. Οι Warner συμφώνησαν και του ανέθεσαν τη συγγραφή του σεναρίου για την ταινία «Ο δραπέτης της Σιέρα». Ταινιάρα από τις λίγες, φίλες και φίλοι, έκανε μπάμε το καλημέρα και μεταξύ άλλων εκτόξευσε την καριέρα του μεγάλου Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Οι αδερφοί Warner θα δώσουν το OK. Ο Χιούστον στηρίζεται στο βιβλίο του Ντάσιελ Χάμετ και σκηνοθετεί την απόλυτη επιτυχία. Το γεράκι της Μάλτας. Γεράκι της Μάλτας, φίλες και φίλοι. 1940. Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Ο Σάμιουελ Σπέιτ, ιδιοκτικός detective, θα δεχτεί την επίσκεψη μιας νεαρής γυναίκας, η Μέρι Άστορ, που ανησυχεί για τον ερωτικό σύντροφο της αδελφής της. Όταν ωστόσο ο συνεργάτης του Σπέιτ θα δολοφονηθεί κατά την παρακολούθηση αυτού του άγνωστου άνδρα, ο πρωταγωνιστής μας θα καταλάβει πως άθελά του έχει μπλεχτεί σε ένα παιχνίδι σκιών και δολοπλοκίας, αλλά και στο κυνήγι ενός πολύτιμου θησαυρού, τόσο πολύτιμου που πολλοί θα καταφύγουν μέχρι και στο φόνο για να το κάνουν δικό τους. Μια ταινία σταθμός στην κινηματογραφική ιστορία, έξοχο παράδειγμα του είδους του νουάρ, που παρά τον πολύ μικρό προϋπολογισμό, ήδη από την πρώτη προβολή, εξυψώθηκε στο συνεφιλικό πάνθεον από κοινό και κριτικούς και άνοιξε οριστικά τις πόρτες του Hollywood στον Χιούστον διάπλατα, αφήνοντας πλέον ελεύθερο να μεγαλουργήσει. Εμείς πάμε στο σημείο αυτό σε ένα ακόμη τραγούδι. Hey, hobo man, hey, Dapper Dan, you both got your style, but brother, you're never fully dressed without a smile. Your clothes may be Beau Brummel-y, they stand out a mile, but brother, you're never fully dressed without a smile. Aha, the lovely Boylan sisters. Who cares what they're wearing on Main Street or Savile Row? It's what you wear from ear to ear. And not from head to toe that matters. Hey, hobo man, hey, Dapper Dan, you both got your smile, but brother, you're never fully dressed without a smile.
Your clothes may be Beau Brummel-y, they stand at a mile, but brother, you're never fully dressed without a smile. Who cares what they're wearing on Main Street or Savile Row? It's what you wear from ear to ear and not from head to toe that matters. Ah, the lovely Boylan sisters.
I-O-T.
το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε ήταν το «You'll never fully dressed without a smile» από την θρυλική Άννη, τον Τζον Χιούστον, του 1982. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Μια μεγάλη πορεία αρχίζει λοιπόν. Ο Χιούστον, ο οποίος έχει σπουδάσει καλές τέχνες, ήταν γνωστός για το γεγονός ότι σκηνοθετούσε έχοντας το όραμα του καλλιτέχνη. Εξερευνούσε την οπτική προοπτική των ταινιών του, σχεδιάζοντας την κάθε σκηνή σε χαρτί πριν τη γυρίσει και ύστερα απαθανάτιζε τους ηθοποιούς με το φακό του. Σε αντίθεση με τους περισσότερους σκηνοθέτες της περίοδου, που βασίζονταν στο τελικό μοντάζ του έργου τους για να του δώσουν μορφή, ο Χιούστον δημιουργούσε τις εικόνες του ενώ γυρίζονταν η ταινία, καθιστώντας τις περισσότερο οικονομικές και εγκεφαλικές και ελαττώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο του τελικού μοντάζ. Σε αυτή τη μεγάλη πορεία η θεματολογία του σκηνοθέτη επρόκειτο να είναι μεγάλη. Πολλές από τις ταινίες του ήταν βασισμένες σε σημαντικά μυθιστορήματα με έντονο το ηρωικό στοιχείο, ενώ άλλες ανήκουν στην κατηγορία του νουάρ. Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν σε μεγαλύτερο βαθμό το σκηνοθέτη ήταν η ελευθερία, η αλήθεια, η θρησκεία, η ψυχολογία, η αποικιοκρατία και ο πόλεμος. Γρήγορα, ωστόσο, η θεματολογία του, αλλά και τα παρέδωσε με συγκεκριμένους στιγματισμένους συγγραφείς όπως ο Ντάσιλ Χάμετ, θα τον βάλουν στο μάτι του συστήματος. Ας τα δούμε λίγο αναλυτικά όλα αυτά. Όταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε, ο Χιούστον έπαιρνε, να το πούμε και αυτό, το δεύτερο διαζύγιο του, αφορμή για το οποίο φαίνεται ότι ήταν ο θάνατος του νεογέννητου κοριτσιού τους που γεννήθηκε πρόωρα. Ο Χιούστον δέχθηκε να υπηρετήσει την μαμά πατρίδα ως υπολογαγός και ανάμεσα στο 1943 και 1946 γύρισε 3 από τα πιο δυναμικά και συζητήσιμα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί ποτέ με θέμα τον πόλεμο. Τα ντοκιμαντέρ αυτά είναι τα «Let There Be Light», «Report from the Aleutians» και «The Battle of San Pietro». Όλα υπήρξαν τόσο άμεσα στην κινηματογράφησή τους και τόσο πικρά στην ατμόσφαιρά τους που προκάλεσαν σοκ. Μάλιστα το «The Battle of San Pietro» καταχωρήθηκε ως απόρριτο από το Υπουργείο Πολέμου και χρειάστηκε να επέμβει προσωπικά ο στρατηγός George Marshall ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να παρουσιαστεί στο κοινό. Κάτι που δεν έγινε με το «Let There Be Light», το οποίο κατάφερε να βρει διανομή το 1981, παρακαλώ, μετά την έγκριση του τότε Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Walter Mondale. Μετά τον πόλεμο, οι γάμοι του Χιούστον συνεχίστηκαν, το ίδιο και η πολιτική του δράση βέβαια. Σε μία περίπτωση, έκανε πρόταση γάμου σε μία παντρεμένη, τη Μαριέτα Φιτζέραλντ. Αλλά όταν εκείνη παράτησε τον άντρα της, ο Χιούστον είχε ήδη γνωριστεί με την ηθοποιό Εβελίν Κις, που του είχε κάνει από την πλευρά της πρόταση γάμου σε ένα εστιατόριο, ό,τι να είναι έτσι. Πήγαν στο Las Vegas και παντρεύτηκαν το ίδιο βράδυ. Ο γάμος τους κράτησε 4 χρόνια, όπου μπήκε στη ζωή του η μπαλαρίνα Ερίκα Σόνια Σώμα, μητέρα της λατρεμένης κόρης του Χιούστον, της Αντζέλικα. Και σε ό,τι αφορά την πολιτική όμως, οι δαραχές δεν άφηναν ήσυχο τον Χιούστον ή μάλλον δεν τις άφηνε ίσχες αυτός. Είπαμε και νωρίτερα, είχε μπει στο μάτι πολλών. Και όταν ο γερουσιαστής Μακάρθι, τόσες φορές έχουμε μιλήσει για την περίοδο εκείνη, αποφάσισε να καθαρίσει το Χόλιγουντ από τους κομμουνιστές, ο Χιούστον ενέργησε δραστήρια, ιδρύοντας μια επιτροπή ενάντια στην επιτροπή Μακάρθι, η οποία κρίθηκε ως κομμουνιστική βιτρίνα. Αειδιασμένος έτσι από την πολιτική κατάσταση της περίοδου εκείνης στη δεκαετία του 50, εγκαταλείπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταναστεύει στην καταπράσινη και πανέμορφη Ιρλανδία, όπου πήρε και την Ιρλανδική υπηκότητα και έγινε αγρότης, χωρίς ποτέ βέβαια να εγκαταλείψει τη σκηνοθεσία. Και μετά έφυγε από την Ιρλανδία για το Μεξικό. Όταν μάλιστα τον ρώτησαν γιατί έφυγε από την Ιρλανδία, εκείνος έδωσε δύο λόγους. Πρώτον, επειδή ενώ ήταν μια πάνθινη χώρα, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ακριβές της Ευρώπης, και δεύτερον το κυνήγι. Όταν είδε ότι δεν μπορούσα πλέον να κυνηγήσω, είπα μέσα μου ότι ήρθε η στιγμή να εγκαταλείψω αυτή τη χώρα. Και όσο γινόταν όλα αυτά, ο Χιούστον πραγματικά δημιουργούσε το ένα διαμάντι μετά το άλλο. Ήδη το 1950 είχε δημιουργήσει το φιλμ νουάρ «Η ζούγκλα της ασφάλτου», που του χάρισε άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας. Η επιτυχία του σκηνοθέτη συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 με ταινίες όπως «Η Βασίλισσα της Αφρικής» του 51, που χάρισε στον Μπόγκαρτ το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, «Μουλέν Ρούζ» του 52, «Μόμπι Ντίκ» του 56 και «Σάρκα και ψυχή» του 1957. Προαναφερθήκαμε στο «Μουλέν Ρούζ» του 52, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα από την ταινία εκείνη, το «It's April Again» με την Τζάζα Γκαμπόρ. Το 1960 ο Χιούστον γύρισε τις ταινίες «Η Ασυγχώρητη», «The Unforgiven» με τους Μπαρτ Λάγκαστερ και την πανέμορφη Όντρι Χέμπορν και τους ατέριας τους, The Misfits, με την μεγάλη Μέρλιν Μονρόε, τον Κλαρκ Γκέιμπλ και τον Μοντγκόμερι Κλιφ. Παρά την επιτυχία της, η ταινία αυτή θεωρείται μία από τις καταραμένες του Hollywood, καθώς αποτέλεσε την τελευταία ταινία του Κλαρκ Γκέιμπλ και της Μέρλιν Μονρόε. Ο πρώτος απεβίωσε πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, ενώ η Μέρλιν πέθανε ένα χρόνο αργότερα. Εντάξει, προλήψεις, μην τρελαθούμε κιόλας. Ο Χιούστον συνεργάστηκε άλλη μια φορά με τον Κλιφ το 1962 για την ταινία Φρόιντ. Το 1966 θα αναλάβει τη σκηνοθεσία της επικής ταινίας θρησκευτικού περιεχομένου «Η Βίβλος», βασισμένη στη γέννηση. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν τεράστιος, ωστόσο οι εισπράξεις ήταν χαμηλές, με αποτέλεσμα η ταινία να θεωρηθεί αποτυχημένη. Δεν είναι έτσι, και όλοι γνωρίζετε πως δεν είναι πάντα ο αριθμός των εισιτηρίων αυτός που καθορίζει για το αν μια ταινία είναι πραγματικά καλή ή όχι. Το Hollywood βέβαια είχε τον δικό του τρόπο μέτρησης. Ο ίδιος ο Χιούστον είχε αναλάβει τον ρόλο του Νόε στην ταινία εκείνη, τον οποίον είχε αρχικά προτείνει στους Τσάρλι Τσάπλιν και Άλεν Γκίνες. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μιας και είμαστε στην δεκαετία του 60, ποιος μπορεί να ξεχάσει το Καζίνο Ροαγιάλ του 67 συγκεκριμένα, μια χιουμοριστική εκδοχή του James Bond, μια ταινία υποψήφια για Όσκαρ για τη μουσική του Μπερτ Μπάκαρα και με πλήθος αστέρων οι οποίοι παρήλασαν στην οθόνη, Πίτερ Σέλλερς, Γουντι Άλεν, Ντέιβιντ Νίβεν, Όρσον Γουέλς, πανέμορφη Ούρσουλα Άντρες, Ντέμπορα Κέρ. Ακολούθησε μια σειρά ταινιών γυρισμένες στην Ευρώπη αυτή τη φορά και ο σκηνοθέτης θα επιστρέψει στο Hollywood το 1972 για να δημιουργήσει την ταινία «Βρώμικη πόλη», στα αγγλικά «Fat City», με τους Stacy Keach και Jeff Bridges. Ιδιαίτερα επιτυχημένη θεωρήθηκε η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Rudyard Kipling «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς», «The man who would be king» του 1975, την οποία γύρισε με πρωταγωνιστές τους ανεπανάληπτους Σον Κόνερι και Μάικλ Κέιν, μετά την ολοκλήρωση της οποίας μάλιστα αποσύρθηκε για 4 χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας. Αυτή, φίλες και φίλοι, και αν δεν ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη ταινία. Το είπαμε και νωρίτερα πως η απεικιοκρατία ήταν ένα βασικό θέμα στις ταινίες του Χιούστον. Δύο βετεράνοι Βρετανοί στρατιώτες αποφασίζουν να γίνουν βασιλιάδες του Καθιριστάν, μιας απομακρυσμένης περιοχής του Αφγανιστάν, σε ένα τρελό ταξίδι αναζήτησης ξεπεταγμένο μέσα από τις σελίδες του ομώνυμου, όπως είπαμε, βιβλίο του Κίπλινγκ. Άλλη μια ιστορία μεγαλομανίας και τυχοδιοκτισμού, αγαπημένων θεμάτων και αυτά στη φιλμογραφία του. Η μεταφορά αυτού του βιβλίου ήταν για χρόνια ο διακαής πόθος του Χιούστον. 2 φορές μάλιστα προσπάθησε να υλοποιήσει το όραμά του ανεπιτυχώς, με την τρίτη όμως να αποδεικνύεται και η τυχερή, η οριστική, με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να ανατίθονται σε 2 ηθοποιούς που στη δεκαετία του 70 κυρίως σάρωναν πραγματικά στη μεγάλη οθόνη. Μια καθαρόαιμη περιπέτεια εποχής που συγκαταλέγεται δίκαια ανάμεσα στις καλύτερες του μεγάλου σκηνοθέτη. Να τη δείτε με την πρώτη ευκαιρία, φίλες και φίλοι, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Θα έρθει βέβαια και η δεκαετία του 80, κατά τη διάρκεια της οποίας γύρισε πολύ ωραία έργα, πολύ σημαντικά έργα. Να, για παράδειγμα, η μεγάλη απόδραση των 11, Escape to Victory, τι έργο. Πραγματικά, πάλι με τον Μάικλ Κέιν να πρωταγωνιστεί ως επικεφαλής μιας ομάδας εχμαλώτων αξιωματικών και στρατιωτών των συμμάχων, μιας ομάδας που ουσιαστικά εξαναγκάζεται να παίξει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου με την επίλεκτη ομάδα του Τρίτου Ράιχ. Τι να πρωτοθυμηθείς από εκείνο το έργο, στο οποίο τους πραγματικά πολύ μεγάλους ηθοποιούς πλαισίωναν εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Ξεχωρίζει στο έργο ένα τακουνάκι του Αργεντίνου Οσβάλντο Αρντίλες, που τα χρόνια εκείνα έπαιζε στην Τότενα. Τι να πει κανείς για το ανεπανάληπτο εκείνο ανάποδο ψαλίδι του Πελέ. Και βέβαια η απόκρουση στο πέναλτι των Γερμαναράδων από τον τερματοφύλακα Σιλβέστερ Σταλόνε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Στα χρόνια εκείνα είναι που θα γυρίσει και το «Κάτω από το ηφαίστειο», «Under the Volcano» του 1982 και βέβαια μια πολύ μεγάλη επιτυχία, «Την τιμή των Πρίτσις» του 1985, που χάρισε την τελευταία υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας σε εκείνον και το Όσκαρ του δεύτερου γυναικείου ρόλου στην κόρη του, την Αντζέλικα. Τελευταίο του φιλμ, «Η Δουβλινέζη». Προαναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι, στο καζίνο Ροαϊάλ, μια κωμωδία με κεντρικό θέμα τον James Bond του 1967. Πάμε σε αυτή την ταινία, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε σε εξαιρετική βρετανική προφορά, με μια αρκετή δόση υπερβολής θα λέγαμε, τον Mike Ridgway να μας τραγουδά το «Have no fear, Bond is here».
Casino Royale, there goes a spy. There's evil in his eye. Have no fear, Bond is here. The formula is safe with a 007. He's got a redhead in his arms. Though he's a lover, when you are in trouble, have no fear, look who's here. Casino Royale. At Casino Royale, the formula is safe with old 007. He's got a redhead in his arms. Though he's a lover, when in trouble, have no fear, look who's here, James Bond. They've got us on the run, with guns and knives. We're fighting for our lives. Have no fear, Bond is here. He's gonna save the world at Casino Royale. James Bond, he's here, so have no fear.
Γελάσατε, φαντάζομαι, με τον Mike Ridgway στο «Have no fear, Bond is here». Και κατά ψέματα τέτοιου είδους προφορές πραγματικά θέτουν και βασικά ερωτήματα. Γνωρίζεις αγγλικά? Σου λέω, άλλος γνωρίζω. Αν δεν μιλάς έτσι, έχω την αίσθηση πως δεν γνωρίζεις τίποτα. Φτάσαμε σιγά σιγά και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Κατά το τέλος της υπέροχης πορείας του, ο Χιούστον άρχισε να αναλαμβάνει και κινηματογραφικούς ρόλους πλέον σε ταινίες άλλων σκηνοθετών. Ξεκίνημα είχε κάνει το 1963. Στην ταινία του Ότο Πρέμιγκερ, πολύ μεγάλος και αυτός, ο Καρδινάλιος, όπου υποδίθηκε το ρόλο ενός καρδινάλιου σε μια ερμηνεία που σύμφωνα με τον Πρέμικερ έκλεψε την παράσταση και του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Ένας άλλος αξιομνημόνευτος ρόλος του ήταν εκείνος του επιχειρηματία Νόα Κρός στο φιλμ νουάρ του Ρωμάν Πολάνσκι Chinatown του 1974. Ο Τζον Χιούστον δήλωνε συχνά ότι του άρεζε μεν η υποκριτική, αλλά δήλωνε επίσης ότι δεν την έπαιρνε και πολύ στα σοβαρά. Δυστυχώς ο Τζον Χιούστον, φίλες και φίλοι, ήταν ο πιο φανατικός καπνιστής του Hollywood. Κάπνιζε πιο πολύ και από τον Μπόγκαρντ, να σκεφτείτε. Τζον Χιούστον λένε ότι κάπνιζε ακόμα και όταν κοιμόταν. Κάπου εκεί, το 1978, θα διαγνωστεί με εμφύσιμα. Αλλά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του δεν ήταν σε θέση να αναπνεύσει για περισσότερο από 20 λεπτά χωρίς τη βοήθεια οξυγόνου. Και κάπως έτσι, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα πεθάνει στις 28 Αυγούστου του 1987 στην Middletown, το Rhode Island, από πνευμονία που αποτέλεσε επιπλοκή της χρόνιας πνευμονοπάθειάς του. Έφυγε εκεί στο κρεβάτι του σπιτιού του, σκοτώστε τα καθάρματα αν θυμάστε τα τελευταία του λόγια, κρατώντας από το χέρι την αγαπημένη του κόρη Αντζέλικα. Αυτός ήταν ο Χιούστον, ένας λεβέντης, ένα παλικάρι, όχι πάντα συμπαθητικός, αλλά πάνω απ' όλα γνήσιος. Ένας άνθρωπος ατρόμητος που χόρτασε τη ζωή με εχθρούς και φίλους και την ίδια ώρα ένας τεράστιος εθνικός θησαυρός για τους Αμερικανούς, μια δύναμη στον πολιτισμό της χώρας η οποία άφησε το αποτύπωμά της σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Πάνω απ' όλα όμως ένας θησαυρός για το παγκόσμιο κινηματογράφο. Σας αποχαιρετούμε φίλες και φίλοι με Chris Christopherson και το τραγούδι «Help me make it through the night» από την ταινία «Fat City» του 1972. Γεια και χαρά! Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone.
help me make it through the night.